ውዕል ሰላም ደቡብ ሱዳን ይጣሓሳ ኣሎ ኢሎም መራሒ ተቃወምቲ እታ ሃገር ሪክ ማቻር ንሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መንበሪኦም እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናሓሰ ዝኸተብናዮ ውዕል ሰላም ይትግበር የለን ኣብ ክንድኡ ኣብ ፀገም ኣትየሉ ኢሎም ዶክተር ሪክ መቻር ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን ኣብ ዝመርሕዎ ኣኼባ ኒውዮርክ ጸብጻብ ደቡብ ሱዳን ከም ዘቕረቡ ዝጠቐሱ ሪክ መቻር እቲ ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ግና ውዕል ምቁራጽ ተጻብኡ ዘይምትግባሩ እዩ ኢሎም። ብሕልፊ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኢኳቶርያ ድምፂ ተኽሲ ንሓደ መዓልቲ እውን ኣሪፉ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣስዒቦም።
The ceasefire has not held since the agreement was signed.
ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ብሕልፊ ድሕሪ ምኽታም ዘላቒ ውዕል ሰላም ኣይትግበርን ዘሎ። ሳልቫኪር ናብቲ ግጭት ዘይኽሰተሉ ከባቢ ሰራዊት ንከየዋፍር ኣጉሉልና ኢልና ደጋጊምና ሓቲትና ሰምዓ ኣይተረኽበን። ከም ሳዕበይን ድማ ውግእ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ማእኸላይን ምዕራብን ኢኳቶርያ ዘሎ ሰራዊትና ደብዳብ ይፍጸሙ ኣሎ።
ውዕል ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ውሽጢ 45 መዓልትታት ካብ ደቡብ ሱዳን ክስሕቡ ኣለዎም ዝተባሃሉ ወተሃደራት ኡጋንዳ ሎሚ እውን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ። እዚ እውን ርእሱ ዝኽኣለ ዕንቅፋት እዩ በሉ ሪክ መቻር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሙንዱሪ ናዕቢ ተወሊዑ ኣሎ። መራሕቲ ኣፍልጦ ክህብሉ ግዜኡ እዩ ኢሎም ደቡብ ሱዳናዊ ጀነራል ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ጀነራል ጆንሰን ጁማ ዝሓንግዱ ወተሃደራት ደቡብ ሱዳን ኣብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ንሰባት ከም ዝጨወዩን ሰራዊት መንግስቲ ናጻ ከም ዝውፅኦምን ገሊፆም። ኣብታ ክፍለ ሃገር ብጠንቂ ዝተካየደ ውግእ 7 ወተሃደራት መንግስትን 14 ደባይ ተዋጋእትን ሞይቶም ይብል እቲ ዜና። ጀነራል ጁማ ህዝቢ እቲ ከባቢ ነቲ ብፕረዚደንት ሳልቫኪርን ሪክ መቻርን ዝሓለፈ ናሓሰ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ንከኽብሩ እውን ጸዊዖም።